intervija tev.
Jāsaka, ka šo laiku vēl ar šo dāmu es vēl nebiju ticies iepriekš. Vismaz radio TV ētrā pilnīgi noteikti, un kā iepriekš arī minēts, nu, ka mums būs ciemiņš, un jau es jums arī pāčukstēju, kurš tad būs tas ciemiņš. Šodien nākotnē prezentēt savu jaunāko singlu, kas, starp citu, es gribētu teikt tā, nu, vismaz pēc tāda nosaukuma, ja, un arī pēc stāsta un apraksta, nu, nevar teikt, ka viņš ir tāds, nu, kurš, nu, tur Selīnas Dionas izpildījumā, ka, nu, tāds tā, ka tūlīt izraust dvēseli, kaut gan izraust dvēseli citādos toņos un veidos, es teikšu tā, Samanta Tindāms un kungi pie mums ir šodien ciemos.
Sveicien visiem, baigi īpatnē, tu pateici, es saku, no ko es paskaidros līdz galam, es īsti nesaprotu, ko tur tā, to gribēju teikt.
Man pie šāda skaņdarba nevis gribas valsi uzdejot, bet es jau esmu gatavs, nu tāds, viņš tāds jau, nu tāds, tāds kustīgs baigi jau tūtina.
Kustīgo valsi.
Kustīgo valsi es
jā,
esmu gatavs.
Labi, ļoti jā. Labi.
Tev ir līdzīgas sajūtas par šo, vai tu esi pilnīgi savādāk redzējis un citādāk?
Godīgi sakot, es šo esmu teikusi saviem kolēģiem, saviem tuvākajiem, ka šī ir viena no manām dziesmām, kura es varētu likt savā topā, kuras man pašai ļoti nu tā patīk. Jo, nu kā es vienmēr teikusi, ka es esmu ļoti tāda kritiskā, par savām dziesmām cilvēkam vispār ir bijuši tādi pētījumi, ka ir ļoti sarežģīti arī un tā grūti klausīties savu balsi. Vienmēr tu zini, kas bija ieraksta gaitā, kur varēja piekasīties, kur varēja labāk vietu. Lai, tur tā vieta, jā, nu tur tas. Bet šī ir viena no tām dziesmām, kuru man pašai patīk klausīties mājās, mašīnā, uz stumbām un tos basus dzirdēt. Man ļoti patīk, nu tā kā, nu, es nesaku tā bieži. Es tiešām nesaku tā bieži, un tā kā man pašai ir pat tā jūtīgi kaut ko tā teikt, bet kāpēc nepateikt labas lietas, vai ne?
Pilnīgi precīzi. Nosaukums nav nevienas saules. Kā vispār tavā gadījumā top nosaukumi? Kur tu rodi iedvesmu dabūt dziesmai nosaukumu?
Nu, vismaz manā gadījumā nav tā, ka ir nosaukums un tad rodas teksts. Parasti ir ideja, ko es vēlos pateikt. Tad tas tiek mēģināts ietērt pantiņā, piedziedājumā, pantiņā, tad ir, kā saka, cēdaļas, prekorusi un tā tālāk. Un tad jau tas nosaukums pats sev piesaka, kāds tas būs. Šoreiz tas bija, vēl bija interpretācija, likt vai nav nevienas saules vai nevienas saules. Tātad, nu, vai nu tā, vai nu tā, bet nu nojēgumi jau tas nemaina.
Jā, taisnība. Nu, un tad par pašu dziesmu arī runājot šajā gadījumā. Nu, es saku vēlreiz, tātad liekas, ka izlasot to aprakstu, nu, ka tūlīt nu, būs tāda sāpe, bet īstenībā gan jau, ka tur ir tā sāpe paslēpusies apakšā, jo dziesma ir par to, ka nu nav izdevušās attiecības, it kā nav lemts būt kopā cilvēki. Varbūt attiecības bija izdevušās, bet cilvēkiem nav lemts būt kopā. Pastāst vairāk.
Tieši tā, un tāpēc arī šeit nav tāda mirstamā dziesma, bet tā ir par tādu pateicību, par kopā pavadīto laiku, kad bija izdevušās šīs attiecības, bet tomēr, diemžēl, nav lemts tālāk iet. Liktens ir lēmis šos ceļus šķirt kādā brīdī, bet tā ir tāda pateicība, nav ne dusmu, ne aizvainojumu. Tā vienkārši notika. Un tāpēc šeit nav tāda viss, kad ir, es nezinu, ar galvu jāskrien sienā, vai nu tagad ir vai nu jālic no logu pa logu ārā, vai kaut kas tam līdzīgi. Nē, cilvēki pieauga, cilvēki katrs veido savas dzīves tālāk, veidojas, darbojas, augu, kā nu katrs savā ātrumā un savā virzienā. Bet šis ir par tādu pateicību, jā. Bija tā un ir tā un šeit mēs esam, un tāpat mēs vienmēr paliekam vienoti.
Mēs tūdaļ noklausīsimies šo skaņdarbu pirmo reizi, tātad pirmā skaņojums Radio TV ētrā. Varbūt mums ir jāpievērš kādām niansēm uzmanību, tāda pastiprināta, nu, ka klausaties, tur ir lūk šāda sadaļa dziesmā. Jo man, piemēram, tāda varētu būt, pirms tu saki, ir pats noslēgums.
Tieši tā, īstenībā pačukstēšu mēs ļoti ilgi domājām, kā darīt ar šo dziesmu, vai viņu atstāt ar to noslēgumu, kā radio versijā, vai tomēr viņu atstāt īsajā versijā un to noslēgumu daļa likt tikai YouTube versijā uz sajūtu videoklipu. Bet tad es sapratu, nē, tas ir skaņdarbs, tā tam ir jābūt, jo tur ir tā pati galvenā doma, tā galvenā dziesmas esence pateikt. Jā, tā ir tā nobeiguma daļa, un tā ir tāda iz manis, tiešām tā ir, ko es teicu, ka tam tur ir jābūt. Jā, labi, divi ievilkām melf kaut ko teikt. Jā, un šī ir tāda ļoti īpatnēja, īpatnēja forma šai dziesmai. Nav pantiņš piedziedājums vai sāks ar piedziedājumu vai pantiņu. Viņa pavisam citādāk. Nu, manuprāt, jau mans klausītājs un sekotājs jau ir pieņēmis to, vai kad es vienmēr izdomāšu kaut ko mazliet citādāku. Un, bet tas no laika gala tā ir bijis. Un, kāpēc ne? Trakiem ir pasaulē.
Tieši tā. Precīzi. Precīzi. Dāmas un kungi, Samanta Tīnar nav nevienas salas. Šajā mirklī Radio TV ētrā 2720-2720. Uz šo tālruni lūdzu gaidam tavas atsauksmes. Ko dzirdējāt? Samanta Tīnas izpildījumā nav nevienas saules jaunums. Nu, teikšu godīgi, īstenībā es tikko sapratu, kur es atrastu pats priekš sejas raudājumu. Ja? Tajās beigās, kas iepriekš tika pieminētas. Klausītāji atsaucas arī dziesma. Šitā te rāda ļoti skaista. Paldies, Samanta. Tad mums raksta arī interesanta un neierasta mazliet dziesma. Atgādina tādus vecākus laikus no tavas pagātnes, ja, no iepriekšējiem izpildījumiem.
Nu kā viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, taču viss ir kā spirāli. Paziedies, kas tagad bija modē arī atpakaļ. Anāca kļošanas modē. Tagad ir viss tās, skatos jaunieši tam platām biksēm staigā, nolaistiem tiem vidukļiem. Nu, es atceros, mums no bērnības tā bija, kad mammas bļāva, lai nestaigā pliku muguru.
Jā, tik tiešām tā ir. Tā.
Vai ne? Un tas viss atgriežas.
Ir kaut kas, ko tu nesaproti no mūsdienu modes šobrīd paskatoties varbūt?
Ļoti daudz. Ļoti daudz, ko es nesaprotu. Un es jau kādu laiku nevarēju saprast, kas bija tās milzīgi lielās tās botas, tās Valenciagas. Es nevarēju saprast, kas ir tie pa pufikiem tāds, kas ir lielākas, man liekas, trīsreiz par tev pašu pēnu. Un es nesaprotu, kas tas ir pa trendu, un likās, ja tev tādas nav, un tu neesi tur ciema čalas īstais. Man tādas nebija, un es nebiju ciema čalas vai čalene vai kas, un es absolūti labi ar to jūtos.
Jā, izdzīvo.
Es izdzīvoju viskārtībā.
Okay.
Man liekas, ka dzīvē neesmu ko īpaši zaudējis. Bet tas bija tas, ko es tiešām nesapratu.
Stāst par šo skaņdarbu arī dzen, vai mēs to varēsim dzirdēt tātad gaidāmajā koncertūras turpinājumā? Tas būs turpinājums. Tad 2023. gada nogalē.
Jā, vēstuli tev koncertūra jau nākam mēnesi. Sākam 19. oktobri un turpinam līdz decembrim. Ar noslēgumu 27. decembrī Splendid Palace, kur būs īpašie viesi, Rihards Zaļupe un Gongu meistars, Nils Raumans. Iesim un dosimies kopīgi ļoti skaistā piedzīvojumā un ceļojumā. Un par šo dziesmu tu neesi pirma, neesi pēdējais. Un pirma, neesi ne pirmais, ne pēdējais, kurš man jautā, vai šī dziesma būs iekļauta repertuārā.
Ilga pauze.
Nu, mēs domājam, ka varētu, domājam varbūt, ka arī ne, vēl šis, bet, šis jau, bet šis, šīta dziesma ir uz jautājumu, uz apspriedi. Bet visdrīzāk, ka varētu būt, ka arī jā, bet daudz punkta. Tāpēc, miļā, gaidīšu uz koncertiem un tiešām tāds tūras turpinājums, jo mēs iesākām pagājušā gada nogulē ar tiešām nekautrēšos teikt un mums jāmācās vairāk ar sevi, kā saka, par priecāties, runāt par labām lietām, par to, ka bija visi koncerti mums izpārdot un mēs vienkārši sapratām, kāpēc to neturpināt, jo mēs saņēmām tik daudz vēstuļu un ziņas, kāpēc nav pie mums, kāpēc nav šeit, kāpēc tā un šitā. Nu, tad mēs tā kā sajūtām kā tādu uzdevumu, ka mums tas ir jārealizē un jābrauc arī uz citām vietām.
Principā sanāk, jūs apmainījāties vēstulēm, ja?
Mēs apmainījāmies vēstulēm un šajā koncertūrē mēs arī rakstīsim šo vēstuli. Jo parasti uzsākot šo te koncertu, pagājušajā gadā atceros, ja man prasa, kurš ir uzrakstījis savu vēstuli. Nu, tās rodziņas tā ļoti šķidri paceļas tā ļoti maz un saka, nu tad to ir laiks labot un to mēs arī darām koncertu laikā. Nu, negluži fiziski katram es neiedoru baltu lapu un pildspalvu, bet man arī ir kāds īpašs pārsteigums, ko es saglabāju, kad es gan pati katram apmeklētājam esmu uzrakstījis savu vēstuli.
Wow! Nu tad, dāmas un kungi, Bauska, Valmiera, Rēzeknes, Novac, Alūksne, Ventspils, Krustpils, Kuldīga un beigās Rīga būs tā vieta, kur tad attiecīgi Samanta varēs sastapt un saņemt šo te vēstuli.
Jā, tik tiešām gaidīšu. Un tas jau ir pavisam drīz.
Mazākā mēnesis ir palicis līdz pirmajam Bauskas koncertam.
Jā, jā tieši tā.
Samanta, paldies, ka tu atnāci ciemos. Mēs tiešām tevi gaidam dikti vienmēr visos laikos.
Paldies,
redz arī pie manis.
Cik jauk. Paldies, jā. Paldies.
Tāpēc tiekamies nākamreiz un lai pietiek spēka gaidāmajā koncertūrē.
Jā, paldies jums.
Paldies,
atā visiem.
Dzīves stila radio. Radio tev.